Tak, jsme live.
Jo.
Super, tak jo. Tak já tady vítám všechny diváky, ať už který se koukají teďka, nebo na záznam. Vítám vás na dalším z HR Live rozhovoru. Tentokrát je mým hostem Zdeňka Krejčíková. Ahoj Zdeně, tě tady moc vítám.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny, tebe Míše.
Moc děkuju. Já abych Zdeňku trošku představila. Zdeňka je teda recruitment manažer ve společnosti CN Group. Je to rekruterka roku pro rok 2019, jestli se nepletu.
18, 19, teďko bude 20.
Aha, jo, to je pravda, no, už 20. No, takže jo, už 2020. 2018 to utíká. Mně to přijde, kdyby to bylo hrozně nedávno, co jsem poslouchala podcast Nelidský zdroje s tebou o tom, jak jsi stala rekruterkou roku.
Jo.
Tak už je to deal. Co ještě tak děláš, Zdeni? Co bych ještě měla zmínit k tomu tvýmu, když už tě takhle představuju?
Co dělám? U toho, že jsem vlastně recruitment manažer ve společnosti CN Group, jak jsi řekla, tak vedu ještě i svý HR tréninky, kde se bavíme právě o nových metodách recruitmentu, jak pracovat s kandidáty, jak je zaujmout, jak prodat i víc třeba employer branding, do oslovení a podobně. Že to je taky takový můj koníček, kterýmu se věnuju a píšu i svůj blog a snažím se být aktivní i na LinkedInu. Teď jsem nově třeba začala, měla takové jako shrnutí z podcastu, co jsem se nového dozvěděla, nebo i z nějakých jako guidebooků, který jsem přečetla. Takže tak, asi.
Jo, to je super, já moc za ty shrnutí děkuju. Je to super, že tam člověk najde takový ty hlavní typy, hlavní body. Paráda, jak se v posledních dnech máš teďka?
Poměrně dobře. My pracujeme z větší části na home officeu, s tím, že teda teď už plánujeme pozvolné uvolňování i řešíme, jak se budeme vracet nazpátek do kanceláří. Třeba teď jsem v kanceláři poprvé po dvou měsících, protože já jsem odjela na dovolenou, jsme byli v Dubaji, v Emirátech, a když jsme se vrátili, tak už právě začínala jakoby ta koronavirová doba a už mě práce ani nepustili, takže budu v karanténě. No a potom asi za necelý týden, 14 dní, všichni byli v karanténě. A takže jsem po dvou měsících v práci, v kanceláři. A jo, jako je to fajn. A my tím, že jsme i zvyklí pracovat poměrně jako na dálku, že máme pobočky i jak ve Zlíně, v Bratislavě a v Bukurešti, tak to jakoby jde bez problému.
Jasně. Máte už nějaký plán návratu do kanceláří jako pro všechny?
Dneska vlastně teď ve 4 mají management meeting, takže to řeší. Ale nejspíš obkoukáme model od ostatních společností, které jsou rozdělené na takové jako sektory A, B, C, D. A postupně takhle chodí do kanceláří, takže něco podobného budeme mít i my.
Jo, to tak slýchám, že nejčastější varianta toho návratu, že se rozčlení do těch skupin. Když jsem se připravovala na tenhle rozhovor a koukala jsem na tvůj LinkedIn profil, tak jsem vlastně nenašla, jestli jsem se dobře koukala, tak jsem nenašla jedinou pracovní zkušenost mimo oblast rekrutmentu a sourcingu, co tam máš. Což mi přišlo zajímavé, protože často se lidi ještě hledají tak jako různě v průběhu, mají tam různé jiné pozice a ty tam máš fakt jenom ten rekrutment a sourcing. Jak jsem přišla, že tohle je ta tvoje jako oblast, čemu se chceš věnovat?
Tak já si přiznám, že jsem se jako nenarodila nebo na vysoké škole, že by moje vysněná pozice byla recruitment. Ba naopak, já jsem k HR vůbec netíhla. Bylo mi to hrozně rigidní, takový jako neatraktivní obor. Já jsem měla ráda matematiku a ekonomii, proto mám i vlastně inženýra z ekonomie. Ale bavil mě marketing, ale v té době, kdy já jsem studovala, tak byla krize, protože to bylo právě rok 2009 až 2012. Já jsem v roce 2012 nastupovala i po škole do práce. No a během výšky jsem začala pracovat v Manpoweru na recepci a potom se ze mě stal sourcer a začala ta éra právě sociálních sítí. U mě se pracovalo s LinkedInem nově, Facebook byl poměrně taky nový a hledali se lidi na tady těch platformách. mi to přišlo hodně zajímavý a začala jsem o tom psát i diplomovou práci, že se právě budu soustředit na tady ty jakoby nové trendy. Ta diplomka byla docela fajn a i jsem docela měla úspěch ohledně toho a už jsem se vlastně zaměřovala i na IT společnost, u který jsem se snažila vylepšovat právě proces jakoby hledání ITáků díky tady těm sociálním sítím. A to mi vlastně tak jakoby otevřelo dveře do toho recruitmentu. A já jsem si říkala, tak když už mám něco jako za sebou a byla jsem vlastně i trošičku, měla jsem jako nějaký náskok před vrstevníkama, že jsem nějakou praxi měla, tak by byla škoda to zahodit a vlastně v tom oboru pokračovat doteď. Tak. A ono vlastně i teď je to hodně o marketingu, je to hodně o obchodu, takže to je vlastně tak nějak jako by ten můj sen splnil, což je fajn.
No to je super, to je dobře. Co tě na tom rekrutmentu teda nejvíc baví? Je to využívání těch moderních technologií nebo i to spojení s marketingem?
Je to asi všechno jakoby dohromady. Mě hodně baví ten IT rekrutment, protože je to víc zaměřený podle mě na toho kandidáta. Já jsem si vyzkoušela i takový jako masivní nebo masový pozice jako recepční a asistentky a to mi fakt jako nesedí, protože přijde hrozně moc CVček. Teď jako musíš vybrat ty nejvhodnější. A já jsem měla tendenci prostě všem jako zavolat, zjistit, jaký opravdu jsou, až potom ty kandidáty třeba zamítnou, což prostě u těch jako typů pozic nejde. A ten IT recruitment je jiný v tom, že máš víc času na ty kandidáty, ale ty musíš jako kandidáty vlastně vůbec nějak jako získat, takže musíš mít propracovanou strategii, jak toho docílit. Ten nábor musí být takový hodně jako do detailů vymyšlený. Je třeba jenom napsat pracovní inzerát, což je vizitka vaší společnosti, taky musí být jako nějak napsaný, udělaný hezký kariérní stránky. A my se teď i hodně pouštíme do toho, abychom ještě víc dávali nějaký vzdělávací akcí pro veřejnost a vlastně celkově jako i tu firemní kulturu umět prodat. Takže to mě na tom baví, no, že je to takový hodně všechno propojený a je to marketing, psychologie, obchod.
To je pravda. A najdeš tam nějaké oblasti, které tě štvou, které tě nebaví, které děláš nerada?
Já teda vysloveně nemám ráda administrativu a takový ty opakující se úkoly a podobně. Jsem takový hodně jakoby kreativní člověk, mám neustále ráda, když se něco jako děje ve společnosti, pracujeme na něčem novým a naopak, nevím, Excel třeba nemám moc ráda, zaznamenávání. Jako, ale zase třeba vím, že je to důležitý ohledně nástupu a to tak na to si dávám pozor, ale že bych tohle to chtěla dělat jako dnes a denně, se přiznám, že vůbec.
To chápu, rozumím. Bavili jsme se vlastně o IT recruitmentu, nebo ty jste zmínila, že se tomu věnuješ a že tě to baví, což mě zaujalo, protože to je zrovna jako oblast, která mě v recruitmentu nebaví skoro vůbec, IT, protože je s tím velký práce a jako člověk se do toho mám pocit, musí hodně ponořit do toho světa. A je to náročný, protože když jsem dělala třeba nábor, já nevím, PR lidí nebo lidí do marketingu, tak tam si jako něco docela jednoduše nastuduješ a je to takový něco, co tě jako obklupuje. Ale prostě už jenom mluvit s vývojářem, naučit se o těch prostě všech jazycích a tak dále, je prostě poměrně náročný. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba i se tomu nějak jako věnuješ, jestli se vzděláváš tady v tomhle, jestli si dáváš nějaký kurzy na programování a tak.
A mojí ambicí bylo asi tak 3 roky nazpátek se naučit aspoň jako kódovat, abych prostě uměla HTML a CSS. Takže jsem si tenkrát stáhla Atom, což je takový jako vývojový prostředí a teďka jsem tam mušila ty kódy a všechno jsem se tak jako vypisovala. A ono je to jde jakoby hrozně dopředu, tak aspoň mám teda nějaký jakoby background, nějaký povědomí o tom, jak to funguje. Ale já chodím i na pohovory na tu technickou část, takže já dost ty věci odposlouchám právě od kolegů. A potom, když mluvím třeba po telefonu s vývojáři, tak už leco jsem třeba prostě po 10krát slyšela na tom pohovoru, takže něco určitě utkví i v paměti a mám takovou tu povrchovou znalost toho, jak se vlastně jakoby vyvíjí. Což mi pomáhá právě taky potom líp mluvit s těma vývojářema. Mě teda přijdu jako hrozně jako zajímavý lidi, mě všechny ty pohovory vždycky nějakým způsobem jako obohatí, jsou to velmi jako chytří lidi, takže vždycky se i těším na další jakoby setkání s nějakým vývojářem. A musím teda říct, že my máme i na pohovoru velmi jako slušný, inspirativní lidi, že se mi málo kdy stane, že by jsem se setkala s nějakým jako bláznem nebo podobně. Takže tak, ale myslím si, že třeba jako detailní znalost programování, co není práce jako toho rekrutera. Ten rekruter je zodpovědný za to, aby perfektně znal tu organizaci a aby dokázal tomu programátorovi popsat, jak bude fungovat v tom týmu, kolik jich tam je, jestli je to spojený backend frontend, jestli tam mají testera, jestli budou dělat unit testy ty programátoři nebo nebudou, jaký třeba mají jakoby deployment a takovéhle věci. Takže je to spíš o tom, jako pochopit ten biznis té společnosti a vlastně tomu kandidátovi to prodat, plus i prodat tu firmní kulturu jako takovou. A když si vlastně jako ambasador té společnosti nebo cítíš se, že jsi takový jako nositel té firmní kultury, tak je to jako nejlepší, co můžeš tomu kandidátovi nabídnout a i mu jako vysvětlit, že vlastně na tom pohovoru si od toho, abys mu dala veškeré informace, aby on byl na ten pohovor připravený, protože třeba naším cílem není toho kandidáta jako nachytat, ale sledovat, jak dokáže pracovat s těma informacemi, které mu poskytneme. Aby vlastně z toho pohovoru jako odcházel spokojený, aby měl výbornou candidate experience, aby jsi mu i zajistila na tom pohovoru lidi, třeba seniorního kolegu z naší strany, který ho dobře vyzkouší, aby on se u toho cítil jako v pohodě a vlastně zabezpečit celý ten výběrový proces, aby byl maximálně jakoby příjemný pro toho kandidáta. A to si myslím, že je úloha ty jako ty naší strany toho rekrutera.
To je krásný to poslouchat. Přesně takový zapálený lidi by to měli dělat, který takhle jako baví a dělají to rádi. To je skvělý. Využíváš třeba při tvorbě inzerátu konzultací třeba s vašima vývojářema nebo nějaký takový spolupráce nebo s hiring manažerama?
A teď myslíš jako prezentace?
Myslím, když děláš inzeráty.
Jo, určitě. Vždycky první my vlastně, my na to máme Trello, kam si píšeme, oni mi vlastně píšou job description do toho Trella a já z toho potom vytvářím pracovní inzerát, protože to je vlastně jakoby reklamní text a nemůže to být stejný jako to, co oni mi podají a vždycky, než to jde ven, tak to konzultuju i vždycky s tím týmem. Jestli opravdu ten inzerát je jakoby trefný, jestli by to zaujalo ty lidi z toho týmu, protože to je vlastně ta cílová skupina, já potřebuji najít někoho podobného, jako v tom týmu máme. Takže tak. A i různě si s těma inzerátama hrajeme. Teďkon se víc snažím do toho zapojovat nějaký jako storytelling. Takže teďkon hledáme třeba manažera týmu Javistů u nás v Praze. A on nám odchází kolega asi po 20 letech bez malé přestávky. Takže i tohle to jsme jako ten příběh jsme prostě prodali do toho zrátu a dali jsme tam i fotku Martina a co se Martinovi prostě povedlo za těch 20 let a že hledáme někoho podobného. Myslím si, že je to hezky napsaný inzerát. A i teď, když je na to trošičku prostě čas, což já za to teda děkuju, že to není tak masový, jako to bylo leden únor, to jsme fakt mysleli, že se z toho zblázníme z těch náborů, z těch pohovorů. Že na tohle je právě čas vyhrát si s tou pozicí a nejen s tou pozicí. Máme ještě další jako úkoly, na který se snažíme zaměřit.
To je skvělý, to je super ten příběh tam. No a jak už jsem tě představovala, tak ty vlastně teďka děláš rekruter manažerku. To znamená, že vedeš nějaký tým, jestli to správně chápu.
Je to tak. My vlastně tím, že jsme teda v Praze, ve Zlíně, v Bratislavě a v Kolínsku, tak všude tam máme činy, který mi vlastně s tím rekrutentem pomáhají. V Praze máme Vicky, ve Zlíně máme Veru, v Bratislavě máme Janku a Kristýnu máme v Bukurešti. A společnými silami se vlastně snažíme naplnit ty naše headcounty a najít hodný lidi. A je to fajn, jako mám skvělý tým, jsem za to moc ráda.
To je super. A jak se cítíš jako manažer týmu?
Já jsem se to nikdy jakoby nepřipouštěla a hlavně tahle moje pozice vznikla tak nějak jakoby samovolně, že by bylo fajn mít právě někoho na recruitment, protože často vlastně má HR ředitel pod sebou rekrutery, ale my jsme to chtěli mít víc jakoby promyšlený a právě víc se soustředit na ty jako nový trendy a ono je fajn, když ten manažer ví, co ta rekruterská práce znamená, že ty lidi právě může jakoby víc motivovat. Já se teda snažím holky inspirovat, a i když se rozdělujeme nějaký úkoly, tak vždycky se zaměřujeme na ty své silné stránky, protože jak jsme každá trošičku jiná, tak nám jde trochu i něco jiného, že třeba Veru ve Zlíně rozjela úplně skvělý meetupy.
To jsem koukala, to je super.
Jako je fakt hrozně šikovná a organizačně zdatná a v tom Zlíně jako byla díra na trhu mezi takhle těma meetupama, takže to jde jako výborně. Janka na Slovensku je zase skvělej sourcer a umí výborně oslovit kandidáty, takže teďka nám našla skvělý analog inženýry, taky pozice, kterých je hrozně moc málo. A Kristýna, ta je teda u nás nově v Rumunsku, ale je hrozně jako nadšená, optimistická, takže se s ní skvěle spolupracuje a má manžela ajťáka, takže ten jako...
Ideální, to je krásný.
Ideální, takže zná tu skupinu perfektně a taky se jí daří. Máme i novou vlastně Vicky v Praze a to taky, co se zase zaměřujeme, ona je taková hodně jako společenská, takže přemýšlíme o nějakém jako community manažeru, protože potřebuji taky někoho, aby pracoval s tou komunitou, aby ty vzdělávací akce neustále by posouval dál.
To je skvělé, že takhle vnímáte vlastně ty jejich silné stránky a ty se snažíte rozvíjet a ne se zaměřovat na ty třeba horší nebo slabší stránky. Já se často setkávám s tím, že vlastně, když se stane člověk manažerem, tak často má problém jako dávat zpětnou vazbu najednou tím, možná myslím hlavně třeba negativní, najednou tomu svýmu týmu, který předtím třeba úplně jako nebyl, který byli předtím vlastně kolegové. Máš tím třeba problém se zdáváním zpětné vazby nebo úplně v pohodě se za toho dostala?
Je to jako nepříjemnější, jo? Je to část své práce, kterou bych určitě, kdybych mohla, tak delegovala. Ale jako ona negativní zpětná vazba nás posouvá. Ono, když dostáváš pořád jako pochvalu, tak se tam jako neposouváš. A člověk je úspěšný tím, že prostě, když dostane tu zpětnou vazbu, tak se otřepe a řekne OK a udělám to prostě příště jinak a líp. Jinak jako cesta ke zlepšování vlastně jako není. A já se tuhle myšlenku snažím předat jakoby všem do toho týmu, že chtějme dostávat tu zpětnou vazbu a nejen ode mě, ale ptejme se i na svý výkony ostatních kolegů, jak to vidí a jako zlepšujme se. Takže zpětnou vazbu neberu něco, že je jakoby špatně, je to vlastně možnost, jak něco udělat prostě líp.
To je výborný přístup. Ty vlastně moderní rekrutment nejen, že užíváš praxi, ale dokonce ho i školíš. Jak tato role trenérky ti vyhovuje? A jak třeba ty školení fungují teď, jestli fungují?
Mě role trenérky vyhovuje, jako mě to teď hrozně baví. Já velmi ráda předávám to mý jako nadšení, tu motivaci ostatním. A vlastně ty mý tréninky jsou hodně stavený na tom, že jsou spíš jako motivační, ukazují ty nové cesty a chci, aby to ty lidi, rekrutery bavilo, aby oni si právě našli tu svoji cestu a využili ty svoje silné stránky a to prostě jako maximálně prodali. A fungují teďkon tréninky, my to vlastně jedeme online a mě to jako vyhovuje. Mě to možná vyhovuje víc, než sedět s lidma tady v Praze, protože mi to rozšířilo i okruh lidí, kteří na trénink přijdou. Mám lidi z Opavy, z Olomu, z Kutné Hory, z Pardubic a tak. Takže i pro mě je to takové zpestření, že vlastně dozvím se, jak ten rekrutment funguje jinde než v Praze. A je to taky jako fajn to srovnávat a nějak jakoby vyhodnocovat, co nám funguje a nefunguje. Takže jsem s tím spokojená.
Myslíš, že to pak zavedeš nějak víc online i do budoucna, až budeme moct se sdružovat?
Myslím si, že ano. Myslím si, že u toho zůstanu a asi to bude nějaký jakoby mix, že třeba udělám ty setkání tady v Praze, plus to budu kombinovat nějakým jako online. I pro mě je to pohodlnější být jako z domova, protože já taky nejsem z Prahy, taky musím dojíždět, když po tréninku jenom zaklapnu ten počítač a jsem doma, můžu jít na zahradu a to. Je to fajn.
Tak to je krásně, to je dobrá zpráva pro všechny mimo Prahu, kteří se uvažovali o přihlášení, že je možnost i z domova potom takhle se připojit. Ty, bavili jsme se o tom, že máš vlastní blog, můj HR svět, rozhodně doporučuji všem divákům sledovat, já jsem tam už několikrát našla skvělou inspiraci, hodně se mi líbil článek třeba jak pracovat s kandidátama, který jsme zamítli, a i spolupráce s hiring manažerama a tak, takže za mě úplně super. Kdy přišel tenhle nápad, že začneš psát blog?
Asi s tím, že jsem si říkala, že by bylo fajn ty mý články mít někde na jednom místě a i mít někde záznamy všeho, co už jsem si jakoby vyzkoušela. Protože vlastně ty mý články jsou z toho, co už jsme jakoby zkusili a šlo nám to, anebo zkusili a nešlo nám to, anebo co jsem slyšela, že by mělo fungovat a ono to buď fungovalo, anebo nefungovalo. Takže to moje taková jakoby praxe a kdyby po mně třeba někdo chtěl říct, co jsem třeba v Sien Group jako dokázala, nebo co se mi jako povedlo, i třeba nepovedlo, tak řeknu, jděte na můj blog a tam se jakoby dočtete, co všechno jsem jako zavedla a uskutečnila, co se povedlo, a nebo naopak. A i to, že jsem chtěla se právě o tyhle ty praktické jakoby zkušenosti dělit i s ostatníma, aby to pro mě byla nějaká inspirace, aby je to bavilo číst. Takže tak, neustále se nějak zlepšu, posouvám a určitě v tom hodlám pokračovat.
To prosím tě, udělej to. Děkuji ti moc za všechen ten obsah, co tvoříš. Jestli teda chápu správně, tak se inspiruješ vlastně reálnýma příkladama z praxe od vás, teda z firmy na těch článcích.
Já se jako inspiruju okolo. Já třeba se týče jako podcastu nebo tak, tak já mám ráda i podcast od Hagalího, Recruiting Brain Food, poslouchám. Nějaký jako, ty podcasty jsou super, nějaký slabší, ale vždycky si z toho vyberu to nejlepší. A potom samozřejmě poslouchám kluky na lidský zdroje. A potom i vy máte skvělý podcasty od HR. A to je taky moc děkuju, jsou taky velmi inspirativní. A vždycky různě vlastně, co tak jakoby pochytím, že teď on jako funguje, tak se snažím to vyzkoušet i u nás, jestli opravdu to jako, protože ono ne, každá myšlenka se dá jako přenést a aplikovat na tu společnost, ve které pracuješ, jo. A hrozně je důležitý jakoby sama si nějakým selským rozumem vyhodnotit, jestli to vůbec jde nebo není. A já leckdy jsem vždycky taková jako hrozně nadšená, že něco slyším a říkám si, to je pecka, to prostě jako musíme mít. A potom jako zjišťuju a narážím na nějaký jako mantinely té společnosti a někdy to vyjde, někdy to nevyjde, a nebo se to prostě nějak jako ohne, upraví a přizpůsobí se té dané situaci a firmě.
Já můžu potvrdit úplně tu stejnou situaci, no já vlastně něco poslouchám, třeba podcast, a už si po cestě zapisuju poznámky, jak to udělám u nás, a pak když jdu teda do toho, do té praxe, tak zjistím, no tohle by asi nešlo a tady to bude muset dělat nějak úplně jinak a tak, ale mám to úplně stejně, no. Ono je super se takhle inspirovat. Vzpomeneš si na něco, co třeba chtěla jako strašně moc vyzkoušet a vůbec to nešlo, jako u vás uplatnit?
Já se přiznám, že jsem trošičku narazila právě na to jakoby hlubší práci s těma hiring manažerama, že si s nima takhle sednou na nějaký jako meeting a společně budeme oslovovat a podobně. Oni jsou jakoby fakt přetížený a snažíme se to nějak jako líp podchytit, a tím, že mají podřízených pod sebou hodně, tak jako na tady to fakt vůbec jako nebyl čas. Takže tady to je plně v mý kompetenci, ale zase tím, že já o těch pozicích vím poměrně hodně a tím, že jsem i jako na těch pohovorech, i na těch technických kolech a tím, že i vlastně my nemáme jakoby problém, když oslovujeme, tak ty lidi nepřitáhnout do společnosti, nemít s nima pohovor, tak tady to mi prostě jakoby nefungovalo a ani jsem si nedokázala to obhájit, že by ten čas na to měli najít, protože ten argument byl, ale když my máme kandidáty, jo, takže argument mohli bychom mít lepší nebo víc, prostě jako nebyl úplně dostačující.
To si myslím, že je situace v hodně firmách. Já taky, když vlastně se někde koukám nebo čtu, že si přesně dali takový sezení s hiring manažerama a společně hledali a brainstormovali, tak pro mě to je úplně jako vždycky bylo science fiction něco takového udělat, protože jsem si jako nedovedla v reálu představit, že se to stane, byť by to bylo určitě dobrý a potřeba. Takže mám stejný názor. Hodně se teďka mluví o nebo obecně se mluví o brandu osobním, což určitě platí i v HR. Myslíš, že vlastně to, že jsi aktivní na sociálních sítích, tvoříš tam nějaký obsah, hrálo roli v tom, že jsi stala právě rekruterkou roku v tom roce 2018?
Nemyslím si, že to bylo zásadní. Já si totiž myslím, že u mě hodně rozhodovala response rate, kterou jsem měla. Nám tenkrát Milan Novák posílal otázky, já to mám taky na blogu, na který jsem často odpověděla a i tam mám, co jsem odpověděla. Já jsem posílala, že mám asi 45% prostě response rate, tenkrát před těma jakoby, dvěma rukama. A jak právě jako jak jsem dosáhla toho, že mám takovou vysokou response rate a proč mi ty programátoři odpovídají a podobně, tak si myslím, že to bylo právě tím jakoby jiným přístupem. A plus k tomu bylo, že už tenkrát jsem psala svůj blog, že jsem se snažila být aktivnější na sociálních sítích, ale určitě to nebylo kvůli tomu, že mě spoustu lidí znalo právě na sociálních sítích. Neřekla.
Kdy jsi začala být takhle jako aktivní, nebo bylo tam něco, musela jsi překonávat tak nějaký takový jako blok, že nechceš veřejně něco sdílet, nebo se samozřejmě potom s tím souvisí třeba nějaký případný jako reakce lidí, který nemusí být vždycky úplně nejlepší. Jak ty tady k tomuhle přistupuješ?
Mně nevadí být jako vidět. A to si myslím, že je důležitý pro aktivního člověka, když mu nevadí jakoby větší zájem a samozřejmě musí snášet nějakou jako kritiku. Protože přesně stane se, že nějaký komentáře nejsou úplně jako pozitivní, ale lidi jsou různý a i třeba, když je nějaký jako jiný pohled na ten tvůj příspěvek nebo na ten tvůj přístup, tak mě to vlastně jako obohacuje, že mi to otevře tak jako oči a říkám si, aha, tak ten člověk na to pohlíží jako z tady z té strany a je to hrozně jakoby fajn, takže mě i negativní komentáře, i když se vždycky z toho musím oklepat a říct si, OK, dobrý, to nebylo úplně dobrý, ale zase mi to pomůže prostě opravdu na to se pohlížet trošičku jinak, a což je taky jako fajn. No a potom je důležitý mít hlavně ten obsah, jakoby vědět, jak ten obsah vytvořit a třeba se i nebát natočit prostě video, někam ho dát, vystupovat ze své komfortní zóny, no, neustále a pořád. Takhle se jině dokážeš zdokonalovat a být lepší.
Souhlasím. My jsme se vlastně bavili o tom, že sdílíš různé výpisky z podcastu, různý souhrny, což já osobně úplně strašně moc vítám. Já tomu ráda u všech, kteří takhle dělají různý sharing, scaring a různý takhle typy, protože je to strašně přehledný a má člověk na jednom místě skvělý obsah. Plánuješ si nějak ty své příspěvky na sociální sítě? Děláš si nějaký jako plán na to, třeba týdenní, měsíční, něco?
Přiznám se, že nedělám, že vždycky spíš chci, aby to bylo kvalitní, aby to byl kvalitní obsah. A zkoušela jsem to, že třeba i na blog jsem zkoušela. OK, tak jako vždycky jednou do měsíce aspoň vymyslím nějaký článek a stejně jsem to měla i s těma příspěvkama. Ty příspěvky jsou třeba jako jednodušší, že nějaký obsah dáš dohromady, jako cizí obsah, třeba výpisky nebo tak. Ale tady je jako mýho blogu, když jsem vám chtěla psát ty mý zkušenosti, tak vždycky musím čekat, abych měla vlastně, abych nazbírala nějaké ty zkušenosti na to téma, který chci přiblížit a potom to napsala. A co se týče těch sociálních sítí a různých jako shrnutí, taky vždycky čekám, až se mi tak jako nashromáždí nějaký zajímavý topik jednotný, který potom chci vypíchnout. Takže to nemám nějaký, že bych si to plánovala třeba dopředu.
Dostáváme se k takovému okruhu otázek ohledně aktuální situace. Jak ty se cítíš doma teďka?
Mně se doma pracuje dobře, protože nejsem jako rušená, přijdu si víc efektivní, protože vlastně u nás na HR, tím, že jsme tam všichni jak administrátory, tak rekruterky, tak se u nás leckdy jako dveře netrhnou. A jsme, já vždycky říkám, jsme tady pro lidi, takže když jde někdo podepsat dodatek nebo cokoliv vyřešit, tak se poptáme, jak se máš, jak se dá, prostě zajímáme se o to. A ono, když ti takhle jako přijde třeba 5 až 10 lidí za den do kanceláře a ty s nimi jako vlastně chceš povídat, protože tě to zajímá a chceš, aby ty lidi se na tom HR cítili dobře a chodili tam rádi, no tak už zase neuděláš toho tolik, co uděláš doma. Se teda tohle snažíme i nějak podporovat vzdáleně, ne vždycky to jde úplně jako dobře, takže se už těšíme na ten osobní kontakt, ale jinak jako co se týče home office, neděláme to úplně problém pracovat takhle z domu.
Takže nenarazila jsem tam na nějaký blok zpočátku, jak občas slýchávám, že prostě než si člověk najde režim, tak vlastně jenom cestuje od stolu k ledničce pro nějakou dobrostu a vlastně večer zjistí, že nic neudělal. Tak toho se ti vyhnulo teda.
Ale já jako osobně jsem taková hodně jako disciplinovaná, takže já vím, že v 8 začnu pracovat, ve 4 jako vypnu počítač a už mám prostě naplánováno, jako co se bude dít potom, nějaký kolo, procházka, kamarády, takže já jsem takový jako plánovač, takže no, nemám problém. V pohodě.
Super, tak to je skvělý. Co komunikace s týmem? Jak komunikujete? Máte nějaký nástroje nebo zažili jste si nějaký režim, kdy třeba i posílíte tu komunikaci, nejen pracovní, ale fakt je takovou jako tu týmovou, abyste posílili toho ducha, toho týmu?
Jo, máme společný kafička, že vždycky kolem 4. hodiny nebo 3. aspoň jednou v týdnu se jako sejdeme a popovídáme si, nebo se snažíme i tak neformálně třeba i když máme HR-ko všechny, tak tam zůstat díl a povědět si, jaká je situace a utužit nějakého tak týmového ducha. Ale my tím, že opravdu nejsme jako spolu všechny v kanceláři, jsme tady to zvyklí dělat jakoby normálně i bez korony. Jo, protože pak máme holky x kilometrů od nás, takže tak.
Takže jste na to zvyklí a funguje takhle.
Tak.
Já vlastně, když jsme teďka mluvíme, nebo když mluvíme o té aktuální situaci, tak já jsem dělala nedávno takový průzkum vlastně v rámci komunity s HR o tom, kolik lidí vlastně ztratilo práci, kolik HRistů v souvislosti s tou krizí. A aktuálně tam je nějakých jako 80 lidí, což je teda jako šílený. Říkala jsem si, nebo často tam bídám právě pozice jako rekruteru, což je vlastně jako trochu, nebo řekla bych přirozený, protože samozřejmě se nábory se snižují, lidi se tolik nenabírají, naopak práce je míň a pokud navíc ještě třeba, že je to člověk, který dělá na externí spolupráci nábor, tak pak už jako úplně. Jaký ty na to máš názor, jak bys třeba, jak ukázat, že vlastně rekruteři můžou i teďka být pro firmu potřební a že by tam jako měli si firmy nechávat ve firmě?
Já si myslím, že je důležitý hledat ty cesty a umět si tu svoji práci obhájit. Já jsem vlastně to samý dělala asi 14 dní naspátek, možná díl taky, protože nám hodil kurz Arbeit a já jsem jakoby musela dokázat to, že ty práce pořád máme dost. A my vlastně teď můžeme pracovat na tom, co už díl jsem měla v hlavě a v šupliku. A je to pro mě jako hrozně důležitý. A co jsou třeba zlepšovat zamítací odpovědi. Jak správně toho kandidáta zamítnout, tak aby byl s tím v pohodě a abychom mu třeba dali i něco navíc. Takže my jsme se tím řekli, že rozdělíme ty programátory na Java programátory, frontend programátory, mobilní programátory a podobně. A když budeme posílat zamítací odpověď, tak jim k tomu budeme házet zajímavý edukativní materiály, který jsme vyprodukovali, aby měli možnost si třeba poslechnout něco zajímavého a podobně. Abychom jim už v tom e-mailu dali něco navíc a abychom hlavně odměnili to, že oni nám věnovali čas a vlastně tu energii a chtěli u nás pracovat. A tady to si třeba myslím, že je jako sakra důležitý u všech společností. My třeba nejsme produktová společnost, takže nám vlastně nezáleží na tom, jestli ten kandidát bude stále používat náš produkt, ale produktové společnosti by právě měly dbát hodně na to, aby zamítli kandidáta tak, aby on s ním byl v pohodě, ale aby i docílili toho, aby stále jakoby využíval ten jejich produkt. To si myslím, že třeba někdy jako úplně nejde, že třeba i marketáci v těch produktových společnostech se snaží na sociálních sítích a podobně ulovit ty vlastně potenciální zákazníky a už se tolik nezaměřují na ty lidi, kteří zareagovali a vlastně chtěli vypracovat pro ten produkt, pro tu společnost, tak jak ho odmítnout. A myslím si, že by HRisti měli právě s marketingem hodně propracovat tady ty jako odpovědi, aby nejenže třeba ztratili kandidáta, který už nezareaguje, ale aby neztratili toho zákazníka. A to vlastně nepracuje jakoby v produktové společnosti, to je jenom, co mě tak napadlo a i proč chci ty zamítací odpovědi zlepšovat. Takže to je jedno takový jako velký téma. A potom pracujeme i s bývalýma zaměstnancema, potom už jsem psala článek, jak vlastně pracujeme s těma, který chceme, aby se do společnosti vrátili. Takže s nima udržujeme kontakt, zveme na grill party aspoň jednou do roka, posíláme newsletter a podobně. A taky nebyl čas po retrospektivě, kterou jsme měli v lednu, všechny ty kontakty jakoby schromáždit, udržet, takže to jsem dělala taky vlastně v době koruny a celý březen. A teď tím, že ATS-ko používáme rok a půl a nemáme tam všechny údaje o třeba bývalých zaměstnancích, který už jako úplně nechceme, aby se vrátili. A já bych tam chtěla mít právě historii pro všechny rekrutery, který někdo přijdou, aby když se někdo přihlásí, tak právě věděli, jestli jsme s nimi byli spokojení, nebyli spokojení. Takže zpětně taky tyhle ty všechny údaje dáváme do ATS-ka. A potom ještě takový větší task, který máme, je právě to, aby rekruteři se stali community manažerama. Aby víc pracovali s tou komunitou jako takovou, aby když se natočí nějaký edukativní video, aby tlačili na holky z marketingu, aby tam dali hezkou znělku, hezký ukončení a aby to šlo hned ven. Protože do téhle doby za to vlastně vůbec nikdo nebyl zodpovědný a vždycky se to dělalo tak jako, že někdo to udělá a potom jsme měli super materiály, třeba 3 týdny jako v šupliku a než se to jako vydalo ven, tak IT je hrozně rychlý a už to prostě nemělo takovou odezvu, jsme to hned dali ven a i hned jsme to třeba poslali kandidátům, který máme v poolu, kterýma taky chceme pracovat, se kterým chceme udržovat kontakt. Takže i chci, aby jsme právě vytřídili nějaký kandidáty na newsletter a viděli, že tenhle se zajímá o frontend, tak pojďme mu prostě poslat tady tu zajímavou přednášku a podobně. Takže to je tak jeden větší task. A potom jsou to takové dodělávky, pracujeme určitě na lepším onboardingu a vymýšlíme i speciální referál program, aby naši lidi byli informovaní o otevřených pozicích. Neustále vylepujeme pracovní inzeráty, oslovení. Takže vlastně na té práce jako hodně a připravujeme se na to období, až zase těch pozic bude víc, anebo i díky právě těm newsletterům a díky větší práci s tou komunitou, že třeba i za čas, to bylo teda úplně můj sen, nebudeme tolik potřebovat pracovní portály a budeme ty kandidáty právě hledat takhle na těch meetupech a udržovat se s nima kontakt přes nějaký ty newslettery a tak.
Tak krásný. A myslíš, že na tohle firmy slyší, že to nejsou jako jenom věci takový jako no, to je nice to have, ale vlastně jako to teďka nepotřebuje. Myslíš, že to je pro ně i pro vedení těch firm jako fakt relevantní?
To je otázka, no. Myslím si, že slyší jakoby na náklady a když jim povíš, že do budoucna vlastně díky tomu, že se budete víc soustředit na tu komunitu, abyste jí dávali jako něco navíc a na ten brand, že oni potom tolik nebudou muset právě dávat. Třeba my teda personální agenturně nepoužíváme, ale i, že nebudou muset platit personálním agenturám, že nebudou muset neustále mít třeba pozice na pracovních portálech, protože prostě ty kandidáty už budeš mít v půlu, někde uložený. Tak to si myslím, že by mohlo zabrat. A i u těch produktových společností zaměřit se víc na ty zamítací odpovědi, aby nestrácili právě jako zákazníky. To si myslím, že je také jako důležitý, protože to je jako biznis, jo. Takže obchodníci potom zase nebudou mít takovou větší práci, když prostě to HR to udělá dobře.
Mm. To je pravda. Mně se moc líbilo, že jsi říkala, že jedním z takových tásků je udělat z rekrutery community manažery. To je super, to je skvělá myšlenka. Myslím si, že to je jako tak, že to je budoucnost. Jak na tomhle pracujete? Jak to probíhá? Jakou máte ideu, cíl a jaký je ten proces k tomu teďka?
Přiznám se, že to v plenkách. Já jsem právě o tom řekla Vicky, že tam moje vize je takováhle, že by se mohla víc soustředit do téhle role a jestli by jí to bavilo, tak Vicky samozřejmě je nadšená, že jako super, že si myslí, že je to jako skvělá cesta a podobně. Takže cílem je pokračovat v edukativních akcích, které máme, a více právě prodávat ty cílové skupině. A vytvořit si z kontaktů, který máme v ATS-ku, skupiny, kterým potom budeme moct posílat nějaký jako ucelený newsletter, zase jako nepřehlcovat, teď vůbec nemám vymyslený ještě třeba jak často, to všechno se bude odvíjet od toho, jak budeme schopni ten obsah produkovat. Chci, aby i právě holky víc pracovaly s marketingem, což teď jako pracujeme dobře, mám skvělou spolupráci a i velmi šikový holky, aby právě ty videa jako byly rychlejší k dispozici a podobně. Ale jako do detailu se přiznám, že úplně promyšlený to nemám, ale až to provedeme, až to uskutečníme, tak určitě o tom vznikne článek, jak to vzniklo, jak to probíhalo, jak to funguje v praxi.
Se budem těšit. Ještě mi k tomu napadá otázka, jestli máte nějaký průzkum třeba napříč těma vašima lokalitama, co se těch meetupů týká. Jestli jako je o to jako fakt zájem, jestli to třeba chybí na tom daném trhu. Jak tohle vidíte?
Jasně. Vždycky je to teda různý. V Bezlíně jsou zvyklí se scházet osobně, teď on to nejde, tak jsme začali dělat facebookový online streamy, kterou nám mají robokout. Takže se učí programovat svého robotka, mají to jako na série, zrovna dneska je druhá série. Takže tam to jde tady tím způsobem. V Praze ty meetupy, my jsme začali s Elmíma, meetupama, Elm je takový jako specifický jazyk, takže to celkem fungovalo, teď se to taky přesunulo na neurčito, až zase se situace uklidní. Ale v Praze jedeme spíš právě tím jakoby onlineovým světem, že dáváme různý naše edukativní videa na YouTube. A já to vlastně potom i můžu posílat jako kandidátům jako takový důkaz, že ty technologie opravdu používáme. A ono všechno, když třeba oslovujete nebo i na tom pohovoru mluvíte o něčem a potom tomu kandidátovi pošlete nějaký video, ať už edukativní nebo i z vašeho team buildingu nebo podobně, tak je to takový jako důkaz, že to opravdu děláte. A ono se i říká, že konkrétní programátor, když si vybírá společnost, jestli vůbec třeba i odpoví na oslovení nebo přijde na pohovor, tak si průměrně snad otevře, teďko nevím, 6 zdrojů, možná víc. Takže je fajn ty zdroje jim tam jako posílat. Takže já to používám i vlastně tady tím způsobem ty YouTube edukativní videa.
To je paráda. Já tady mám předposlední otázku. Často v současné chvíli nebo v téhle době mají třeba lidi problém s motivací, protože hodně jsou doma, ne všichni mají možnost jít se projít do lesa, kde nikdo není, takže raději zůstávají doma. A teď už se to možná bude trošičku měnit, ale vlastně to tak bylo a zatím je. Jak se třeba ty motivuješ v téhle, řekněme, těžké době nebo v téhle jiné situaci?
A mě určitě jako motivuje sport. Já ráno sednu, nebo mám eliptický trenážer a právě pustím do sluchátek nějaký ten recruitment podcast a u toho dělám výpisky a takže endorfiny jenom z toho sportu. Teď, když do toho slyším něco jako zajímavého, tak tyhle ty rána miluju. A potom mě třeba i motivuje úspěch ostatních. Když si přečtu nějaký jako zajímavý článek od někoho, nebo se někomu něco povede. Já to všem jako hrozně moc přeju, vůbec nikoho neberu jako nějaký jako soupeře. Ba naopak, já si myslím, že je důležitý, aby se lidi zaměřili na sebe a vlastně já sobě jsem největší soupeř, protože se chci neustále zlepšovat a když budu lepší dneska, než jsem byla včera, tak je to vlastně jako úspěch. Mm-hmm. A to si myslím, že je fajn to takhle brát a víc vnímat jako sebe a neustále se zlepšovat a třeba i nebýt na sebe tak jako tvrdá. Protože když se porovnáváme s ostatníma lidma, tak si říkáme, ježiš, a to já nezvládnu a podobně. Ale pojďme se tady zlepšovat po krůčkách, postupně, dejme si nějaké jako mírnější cíle a buďme rádi za to, že se to povede. Nechtím hned, nevím, vylíst někam na nejvyšší horu světa, ale pojďme se tam dostat jakoby postupně. Tak to si myslím, že je důležitý nejen v téhletý době, ale jakoby celkově, ať jsme k sobě, ať hlavně poznáme ty své silné stránky a nesnažíme se neustále napravovat ty své slabé, protože tady cesta nevede.
To je krásný, naprosto souhlasím. Já moc děkuju, Zdeni. Já mám poslední takový dotaz, nebo možná ani ne dotaz, ale spíš, jestli je třeba něco, na co jsem se nezeptala a ty bys tady chtěla zmínit a vzkázat všem divákům nějaké jako poselství tvoje, nebo co máš potřebu, nebo máš pocit, že by mělo ještě zaznít.
Jasně, já si myslím, že zaznělo úplně všechno, možná nějaké slova úplně na závěr. Hledejte nové cesty, mějte se rádi, hledejte v tom rekrutmentu to, co vás bude bavit. Protože potom ty kandidáti si toho všimnou a všimne si toho úplně každý. Takže nesnažte se kopírovat, snažte se zaměřit na sebe, co vám jde a to prodávejte.
Moc děkuji. Já moc děkuji, Zdeni, že jsi dělala dneska čas a že jsi přijala moje pozvání takhle do rozhovoru. Zároveň ti moc děkuji za blog, který píšeš a všechnu tvou aktivitu, všechny tvé výpisky. Je to nesmírně inspirativní a stejně jak říkáš, že ty se inspiruješ ostatníma a jejich úspěchy, tak já taky. Takže moc za to děkuji, za tu skvělou inspiraci. Jsem moc ráda. Ještě jednou teda děkuji. Moc ráda jsem tě tady dneska viděla a povídala si s tebou.
Taky, Míšo, bylo to hrozně fajn. A ať se daří, přeju všechno nejlepší.
Děkuju moc. Takže tímto se tady loučím i s našimi diváky. Já doufám, že se vám tenhle díl rozhovoru líbil a uvidíme se zase nějakým dalším, s dalším hostem. Pokud byste měli jakýkoliv tip, připomínku, ať už ohledně hosta nebo nějaký návrh na další téma, určitě pište, ozvěte se. Budeme rádi. Tak jo, díky Zdeně, díky vám diváci. Mějte se krásně.
Ahoj. Zdravím, ahoj.